Da jeg var barn, der havde jeg sådan en Commodore 64, hvor man satte sådan en kassettebånd ind i en maskine, og så blev sådan det her, altså computerspil ligesom spillet ind i computeren sådan fra gang til gang. Og så umiddelbart, der gik det meget godt, men så var der sådan en særlig bane, hvor min søster og jeg, vi altid sad fast. Det var sådan en svømmebane. Og så svømmede man
op og ned. Var det Summer Games?
Ja, men man skulle hoppe op i vandet, men vi kunne aldrig komme op i vandet.
Der ligger i stedet af plasker.
Kan du gætte, hvorfor, Tony?
I kunne ikke komme op i vandet. Ja, den knappen på joysticket virkede ikke. Eller der var noget. Kan der sådan noget, der var...
Det gik faktisk op for mig som voksen. Altså, jeg tror faktisk, det er om sådan 7-8 år siden, at der har været en fejl på båndet.
Nå!
Så båndet havde simpelthen aldrig spillet ind, sådan fuldt ind. Så det var sådan et, altså det var det umulige spil, som man aldrig kunne komme ud af. Og det fyldte altså helt enormt meget for min søster og jeg, da vi var børn.
Det kan jeg da godt forstå. Det er en træls oplevelse, at man har kvalificeret sig til computerspils OL, og så ender man bare med at ligge og pjaske rundt i bassinet for evigt.
Ja, men det var altså i 80'erne, og her i 2024, der kan det nærmest føles som om, vi alle sammen lever i sådan et computerspil, hvor dagligdag og digitale universer, de smelter sammen. Og sådan er det også i Johan Fejersgaards anmelderroste debutroman Multiplayer. Og senere i den her time, der fortæller han, hvorfor det er vigtigt at tage computerspil og nye digitale virkeligheder alvorligt. Men du lytter til Kulturen med Tony Scott og Chris Pedersen.
Ja. Da Trump han var præsident sidste gang, så begyndte mange amerikanere at læse George Orwell. Det var 1984, som de hev ned fra boghylden. Margaret Atwoods The Handmaid's Tale. Andre dystopiske bøger om fascisme og samfundsnedbrud. Og den her gang, jamen tendensen, den er simpelthen tilbage.
Ja, fordi at efter Donald Trump han vandt valget i tirsdag, så er dystopiske bøger stormet op af Amazons bestsellerliste. The Handmaid's Tale, den er sprunget 400 pladser op af listen. Timothy Snyder's bog On Tyranny, den ligger nummer 8. Ray Bradbury's klassiker Fahrenheit 451, den er på 28. pladsen. Og 1984, den er på 35. pladsen. Flere andre bøger om feminisme og had til kvinder er også røget højere op ad den her liste.
Hvad er det, der foregår? Hvorfor hiver folk de her bøger frem igen og så igen nu? Ja, Rune Gravlund, det håber vi på, at du kan hjælpe os med. Vi kigger nemlig på den dystopiske litteratur sammen med dig, lektor og studieleder på Institut for Kultur og Sprogvidenskab på SDU. Rune, velkommen til.
Jo, mange tak.
Hvorfor er det så, tror du, at det lige er de her dystopiske værker, at vi tyrer til lige dagen efter, at Trump er blevet præsident?
Ja, altså 1984, den er fra 49, og Handmaid's Tale er fra midt-80'erne. Så man kan sige, at altså, 1984 har været sådan et grundværk omkring overvågning og dystopi og terrorisme og så videre i lang tid, kan man sige. Så der er nogle ting, der falder ind der. Og det, altså, men det, der er interessant ved lige præcis de to bøger der, det er, at de begge to skrev om deres samtid, og de skrev om overvågelser at svar på overvågningen og propagandaen i 2. verdenskrig, og hvad hedder det, Atwood skriver om Reagans nypuritanisme og nykristne udrulling i 80'erne her. Men det bliver så taget op her til 2017, hvor det så bliver taget op igen, og så bliver det så omlagt til at passe til vores tid. Mm. Altså serien Handmaid's Tale kom ud i 2017, og det passede perfekt med, at det var, altså Trump blev inaugurated i begyndelsen af 2017, og så kom den her ud med kvinders rettigheder, der blev rullet tilbage. Og det ramte jo helt rent ind der, kan man sige. Ikke?
Så man kan godt bare, altså selvom de er skrevet om en samtid og refererer til noget bestemt, så vil man bare hive dem ud og bruge dem i en ny kontekst.
Det er jo det, der bliver gjort med dem. Altså, jeg ser, at 1984 har brugt virkelig mange gange. Men altså, det, præcis med Atwood, det bliver virkelig set som om, at den var skrevet til, jeg tror også, der er mange, der ikke var klar over, at den faktisk var skrevet i 80'erne.
Da tv-serien kom.
Ja. Fordi der fik den et nyt liv. Ikke? Men den passede simpelthen så godt ind i de tendenser, der var i 2017. Så hun har ramt noget i 80'erne. Men det er også en af de ting, hun siger, det er, at hun skriver ikke science fiction, så hun skriver om det, der er en nær fremtid, eller noget, der har sket før. Og det, hun siger om Jennings fortælling der, det er, at vi skal ikke se langt tilbage, før det faktisk var sådan.
Er det ikke nogle farlige romaner at tage fat i, fordi man bare er sådan en lille smule angst for fremtiden?
Jeg tror ikke, de er farlige. Jeg tror, det er godt til at snakke om, hvad vi ikke har lyst til. Vi ikke har lyst til at rulle det tilbage til det, der var måske med kvinders rettigheder for 100 år siden. Men det kan selvfølgelig også være den anden vej rundt omkring, så dystopier kan gøre os triste, eller måske form for apatiske. Der er nogle snart, vi skal have utopier i stedet for. Men jeg tror også, det er vigtigt at prøve at kigge på, hvor galt kan det gå? Og så var det, vi kan bruge en form for sådan en advarsel om, hvor vi ikke har lyst til at komme hen. Som et tankeeksperiment om den verden, vi ikke kunne lyst til at se om 20, 30 eller 5 år. For den sags skyld 4 år. 1 år.
Mm. Ja. Og det er jo altid interessant. Jeg elsker også den her type sci-fi, som nogle af værkerne i hvert fald repræsenterer. Altså brandmænd, der ikke skal hjælpe med at slukke ildbrand, men brænder bøger i stedet for. Men Rune, er vi ikke i fare for, at det bliver for voldsomt, at det bliver sådan lidt misvisende, når vi laver den parallel?
Altså, der er lavet noget forskning, der påstår, at hvis vi kigger for meget, det kunne blive apatisk over det. Mm. Og det er derfor igen, utopier er gode. Især vores unge, altså jeg underviser jo folk i starten af 20'erne, men også på gymnasierne, de er jo blevet tudørende fulde omkring økonomisk kollaps, og især klimakrisen. Og der er nogen, der er virkelig trætte. De er jo nogen, der er virkelig trætte af at høre om Greta Thunberg, for eksempel. Altså, de vil gerne have noget andet end den der skinker. Mener hun har en god pointe, hvad hun siger.
De er trætte af den dystopiske fortælling?
Ja, den dystopiske fortælling. Okay. De vil gerne have nogle andre fortællinger nogle gange. Men altså, det, nu har jeg beskæftiget mig med det i 10-15 år, altså det ser ikke ud til at være på nedadgående, vil jeg sige. Og det er jo heller ikke, fordi valget Trump peger jo heller ikke i den retning.
Nej,
i hvert fald, og hvis man... Hvor man er på det politiske spektrum, men...
Og hvis en gammel bog springer 400 pladser op af salgslisten, så er det jo fordi, at der er nogen, der stadig er interesseret i at dyrke den slags fortællinger.
Og jeg var jo også, jeg blev spurgt om det samme i 2016-17.
Ja, fordi præcis, vi har jo været her før.
Vi har været her før.
Ja.
Og præcis, du blev faktisk også spurgt ind i det samme program, altså inde her i Kulturen på P1. Altså, er der alligevel sådan nogle forskel på de to perioder, tænker du?
Altså, der er forskel på, at da Trump kom ind i 16, der var, jeg havde ingen regnet med, at han kom ind. Inklusive ham selv, tror jeg. Og der var enormt kaotisk den måde, han kom ind på. Jeg tror, venstrefløjen i USA og midterfløjen, de er jo meget bekymrede over nu, at han kommer med et fuldt... Det er andre tilstande. Plus af de ting, som for eksempel Orwell snakker om, Newspeak, altså Alternative Truth, som det blev lanceret i 16-17 stykker, det er vi blevet vant til nu. Altså det var chokerende, da det kom frem i 16-17, og virkede grotesk og overblown osv. Nu er det blevet en del af hverdagen, og amerikanerne har valgt ham ind overvældende. Altså, de har ligesom accepteret, at det er den politiske diskurs nu. Der var masser af modtryk dengang, det er der også nu, men det er blevet lagt noget mere ned.
Men det var sjovt, du brugte det ord apati, at man kan blive nærmest sådan apatisk af at læse nogle bøger i en periode som nu, fordi jeg har et par amerikanske venner, som er lige kommet til Danmark her, i går mødtes jeg med dem, og de sagde faktisk det, som jeg også genkendte selv, at den sidste gang, jeg blev valgt, der var der sådan en vildskab på sociale medier og i mediebilledet, men sådan, man kunne ikke forstå det, og man blev sådan oprørt, hvor denne gang, der føltes det faktisk lidt mere som om, at det sagde de i hvert fald, at de var vågnet om morgenen, havde været sådan... Sådan bare
tunge i det. Jeg kender det godt. Altså, jeg var også i panik i 16. Nu er jeg lidt, nu må vi se, hvad der sker. Men, ja.
Du har jo gennem din karriere, dit arbejde selvfølgelig, beskæftiget sig der med nogle af de her bøger. Og vi har også bedt dig om at tage nogle bøger med, fordi altså, de her bøger, som du også sagde indledningsvis, de handler jo om en anden tid, og vi kan godt være, at vi kan trække nogle paralleller, men det er jo meget fascinerende også at se, hvordan har genren udviklet sig, er der nogle, hvad foregår der på den dystopiske scene lige nu? Altså, hvad er det for nogle historier, der bliver fortalt om vores egen tid lige nu?
Og der tror jeg, som Christo lige sagde her, at altså, det digitale betyder utrolig meget, og det var der jo ikke i 39 og 84. Nogle eksempler er Dave Eggers, The Circle, han har også skrevet, han hedder The Every, som handler om den digitale verden, hvordan vi bliver fuldstændig... Det er en nyt fortolkning af 1984, hvor alle overvåger, vi selv overvåger os selv. Og The Every handler om, hvordan apps, der overtager verden og gør os alle sammen dummere. Og det tror jeg altså, det digitale der er noget, som er meget, meget vigtigt at tage med i de
år. Vi selv overvåger os selv? Hvordan?
Jamen, det er jo på min telefon har jeg lommen. Nu kan jeg se, hvor mange skridt jeg har taget, hvor meget jeg har spist.
Altså, den frivillighed, vi er gået ind i det med.
Ja. Altså, hvor Google og alt, der overvåger alt. Vi har valgt at sælge survey hele tiden, ikke? På en måde som Orwell. Det er jo meget vildere, end han forestiller sig. Og det gør vi frivilligt, ikke? Og den måde, misinformation kommer ud igennem de her ting, også igennem de digitale medier, er vigtigt. Så er der en anden bog, der hedder The Man, Sandra Newman, som handler om, at en dag, der vågner verden uden mænd. Og hvordan ser den verden så ud?
Ja.
Der er en masse bordplatform, der brænder osv., men der er også langt mindre vold. Så det er sådan et tankeeksperiment at se, hvordan... også fordi altså, Trump bliver jo set som en form for... eller ikke set, det er det jo. Det er et pushback fra the manosphere, altså fra at prøve at få kvinderne tilbage, for de rykker for langt frem. Det er i hvert fald en af.
Et tema, som jeg også går igen i den danske 88. Ja. Er det 88%? At den
Magnus den der foregår på Lolland fordi
mindre 80%.
Ja.
Der er nogle mænd, men de er så interneret som en form for avlshængste i nogle
Der er også en tv-serie, der handler om det samme, men der er den her idé omkring, hvordan verden uden mænd vil se ud. Så er der en novellesamling her, Nana Kwame Adebanya, Friday Black, som handler om, hvordan det er at være en person of color i USA. Og der er en af historien, der handler om, at han arbejder på i sådan en theme park, hvor basically hvide mennesker kommer, og så kan de lade som om, de beskytter deres hjem, og så tæve ham. Altså, han har sådan en beskyttelse ting på, men det er sådan en form for den måde, de kan få deres raseri ud på. Og det er jo en anden måde at sige, hvordan et dystopisk USA ser ud nu. Og hvis jeg kommer en ekstra til.
Det må du gerne.
Okay, nu snakker vi computerspil fra starten af. Wolfensteins New Colossus fra 2017. Der har nazisterne har vundet i 45, og så der er en fantastisk scene i spillet, hvor man går ned som modstandsbevægelsen af en gade med Ku Klux Klan nazister i sådan Main Street i USA, hvor de spiser, hvad hedder det, hotdogs og har det dejligt og så videre. Ja, og så er det hele kører amerikansk. Ja. Og så er der naziflag og freedom flags ved siden af hinanden. Og det kom i 2017 også. Fra et svensk studie. Og der var da den kom ud, der var mange, der synes det var synd for nazisterne. Altså i den amerikanske ting, for de var også, du ved, vi skulle også alle sammen have lov at være der. Men kan man, det er et godt eksempel.
Kan man sige noget om, hvordan at den her nyere generation af dystopiske forfattere og værker skiller sig ud fra de mere sådan ikoniserede, vi indledte med?
Ja, altså noget som sagt, altså om det så er digitalisering eller whatever, altså det er blevet opdateret på den måde, men de bygger også på mange, altså jeg vil sige igen, altså Dave Eggers, det er 1984, bare genskrevet, altså i 2014, og så den anden er fra 21-22. The Everett, den anden han skrev efter, den har pandemien ind over. Det har vi jo sikkert lidt tid at snakke om her, men det har også haft meget stor effekt på det der er sket i USA her, det der var under Biden, at pandemien var, og ikke under Trump.
Fascinerende er det i hvert fald, og jeg ved ikke om Chris, er du fristet til at skal du dykke ned i et eller andet dystopisk værk nu, for ligesom at bearbejde den tid, vi lever i, eller hvordan har du det?
Jeg har læst dem alle sammen inden for de seneste 2-3 år. Jeg tror simpelthen, jeg har brug for nogle utopier lige nu.
Jamen, det kan godt være, at vi skal slutte på en utopi, så.
Nu smiler du smørret.
Ikke
kan du huske
umiddelbart, bag? Faktisk. Eller jo, de er derude, men det er ikke... men jeg har det på samme måde, og jeg er tit træt, at jeg vil udsætte mig og lige holde en pause for at læse noget andet.
Det er også lige at putte dig on the spot, det må du undskylde. Rune Gravlund, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at komme og gøre os klogere på, hvordan det kan være, at de her sådan, klassiske værker altså bare er løbet op af salgslisterne, i hvert fald det amerikanske, så må vi se, om det er en tendens, der kommer til at blive efterledet herhjemme, lektor og studieleder på Institut for Kultur og Sprogvidenskab på Syddansk Universitet.
Mange tak.
Og så går vi fra dystopier til noget mere utopisk. I dag der bliver et stort kvindeportrætmaleri afsløret på Christiansborg. Og vi har sendt vores reporter Gustav Fallesen afsted til den her afsløring, der går i gang kl. 14.30. Og Gustav, der er jo kun 15 minutter til afsløringen går i gang. Er folk mødt op?
Ja, folk er så småt begyndt at træde ind i samtaleværelset her i midten af vandrehallen i midten af Christiansborg. Og det er altså inde i det her samtaleværelse, hvor det store maleri af Mie Mørkeberg, det hænger. Maleriet er en portrættering af 30 betydningsfulde kvinder fra de sidste 100 år af dansk politik. De medvirkende på maleriet tæller alt fra den første kvindelige minister Nina Bang til nuværende statsminister Mette Frederiksen og dig, EU-kommissær Margrethe Vestager. Der er jo meget kort tid til, at maleriet bliver afsløret. Er du spændt?
Jeg er meget, meget spændt. Jeg var lige inde og se på det kæmpestore klæde, der er hængt op foran billedet, så det bliver meget spændende.
Hvad glæder du dig allermest til at se ved afsløringen af maleriet?
Jeg håber at se en farverig skildring af mange forskellige kvinder, som har samvirket gennem over 100 år som et modspil og som noget, der gør Christiansborg helt, fordi det bliver jo mødt af et meget, meget mørkt billede af 30 mænd, som jeg tænker var grundlovsfædrene.
Og hvad betyder det for dig at være en del af de her 30 kvinder, der er blevet valgt til det her maleri?
Og det er jeg meget, meget beæret over. Da jeg fik at vide, at jeg var en af dem, der var udvalgt, og tænkte jeg, okay, det var det. Nu behøver jeg ikke at gøre mere. Det at få lov til at blive skrevet ind i Danmarks politiske historie og i Christiansborgs malerier, det er kæmpe, kæmpe stort for mig.
Mm. Kunstneren Mie Mørkeberg fortæller, at hun har været i kontakt med jer, der er med på maleriet, altså dem af dem, der er nulevende, og har snakket om, hvordan I gerne vil fremstå, om der var nogle specifikke detaljer eller farver, I gerne vil have med. Er der noget specifikt ved dig på maleriet?
Altså, jeg gav hende fuldstændig frie hænder. Så vi brugte tiden på at tale sammen om stort og småt, sådan at hun havde et indtryk af mig, som hun kunne bruge, når hun skulle lave portrættet af mig i det samlede fulde portræt. Fordi jeg tænkte, det, det er måske det nemmeste for hende at have den frihed til at gøre, hvad hun gerne vil, baseret på det indtryk, som jeg giver, når jeg har mødt hende.
Og nu er det jo kun 30 kvinder, der er med på maleriet. Synes du, at man godt kunne have udvidet det med mere end 30?
Altså, der er 30, fordi der også er 30 mænd på billedet, som det spejler. Så på den måde, så er der jo en logik i det. Men det udvalg, som har siddet og valgt ud, hvem der skulle være med, de må have været på en af de sværeste opgaver overhovedet, fordi der er jo selvfølgelig mange, mange, mange flere markante og betydningsfulde kvinder de sidste 100 år. Det er selvklart.
Synes du, der er nogen, der er blevet forbigået på maleriet?
Og det har jeg faktisk ikke tænkt på, fordi jeg har tænkt, det udvalg, de har haft en super svær opgave. Det skal jeg ikke gøre efter eller forsøge at bedsevise på, så jeg har egentlig taget det, som det er. Men håber selvfølgelig, at alle de mange kvinder, som også har bidraget, kan se sig selv, fordi det er jo en respekt for de mange kvinder, som har betydet noget i dansk demokrati, som nu får et billede så betydningsfuldt et sted som i samtaleværelset. Så jeg håber egentlig, at alle kan spejle sig i det maleri, som bliver afsløret lige om lidt.
Og nu var du lidt inde på det. Det hænger foran et maleri med 30 mænd også. Hvad er det symbolske i et maleri som det her?
Altså, jeg synes, det gør folkestyret helt. Det gør, at man kan se, hvem vi er, der deltager i det. Det tog rigtig lang tid fra den første grundlov til kvinder også fik stemmeret, og til vi ved den seneste grundlov fik, og man så må sige, alle med. Så for mig er det en balance, der bliver opnået, en helhed, som bliver skabt. Og det synes jeg er vigtigt, og jeg er meget glad for, at det endelig sker.
Okay, perfekt. Det er jo her 14.30, at maleriet det bliver afsløret, og vi vil glæde os til at se med. Nu sagde du, at der ikke var nogen detaljer, du havde givet hende frie hænder til ligesom at få dig til at fremstå, som du ville. Hvorfor valgte du det?
Fordi at det er jo godt nok mig, der bliver portrætteret, men det er en kunstners hænder. Og når hun så giver det videre, så er det i beskuerens øjne, at portrættet det bliver set og forstået og tænkt over. Og derfor synes jeg, det var vigtigt ikke at præge det for meget, fordi selvfølgelig er vi der som de personer, vi er, men vi er der også med den relation, vi har haft til andre, og den måde, vi er blevet opfattet på andre. Og det er også derfor, vi er der, og derfor synes jeg, det var vigtigt at give kunstneren hænder, frie hænder til at sige, sådan fortolker jeg det menneske, som jeg har set og som skal være på det her billede.
Er der noget specifikt? Det er jo et meget, når man kigger på Mie Mørkøværs andre malerier, det er jo et meget farverigt billede. Hvad synes du om hendes kunst generelt, hvis du har set noget af det?
Jamen, jeg elsker ting, der er farverige. Altså, jeg står her i en kjole, der ligner en sammenplantning. Så altså, I'm all for it. Fordi jeg synes, farver bringer os sammen. Det løser op for spændinger. Det gør, at man er tættere på hinanden. Hvor det der mørke, sorte, det godt kan virke ekstremt distancerende. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har haft det med billedet med de mange mænd. Jeg har haft svært ved at sætte mig selv ind som en af dem i det billede. Og der tror jeg egentlig, farverne kan noget. Jeg tænker også, at måske i virkeligheden er der mange mænd, som bedre kan spejle sig i farverne og i det liv, som Mie Mørkøværs kunst repræsenterer, end det der sorte, for mig sådan meget stive, som ikke repræsenterer det samfund, som vi er i dag.
Vil du prøve at forklare lidt mere om det her farverige samfund?
Altså, noget af det, som jeg synes er virkelig dejligt ved at være en kvindelig politiker, det er, at der er ikke den samme, hvad skal man sige, uniformskrav i anførselstegn. I hvert fald tror jeg, at der er mange mænd, der føler, at der er et uniformskrav. At man skal have jakke på og pæne bukser og en skjorte og slips i nogle tilfælde. Og der oplever jeg, at jeg som kvinde, og jeg kan sige, at andre kvinder har det på samme måde, ligesom at sige, prøv at vi kan tage meget mere ned fra hylderne for at vise, hvem vi er, så folk kan komme tættere på os. Altså, det er jo kæmpe, kæmpe privilegie at få lov til at udøve magt på andres vegne. Og så kan man med farver bringe folk tættere på en fornemmelse af, hvem er man som person, hvem er det, der har fået lov til at gøre det her på andres vegne. Og det synes jeg selv er enormt vigtigt, fordi så tror jeg også, at man selv bliver klar over, at magten kun er til låns, og man skal levere den tilbage forhåbentlig i bedre stand, end man selv fik lov til at låne den.
Vi må hellere træde ind i samtaleværelset og vente til 14.30, til vi går i gang. Margrethe Vestager, tusind tak.
Velbekomme.
Ja, Gustav her fra redaktionen, altså en tur på Christiansborg, hvor han får lov til at være med til afsløringen af det her. Det er jo ret historisk, Chris, med det her maleri, ikke?
Jeg glæder mig helt vildt til at se det. Jeg så en af skitserne i går, hvor jeg satte mig ned, det var sådan lidt sådan helt, altså sådan børnespilsagtigt, prøve at finde ud af, hvor de forskellige kvinder var henne, og, og hvem de var. Bemærkede også, at Helle Thorning-Schmidt, hun var portrætteret i jakkesæt med sort bukser. Jeg ville sådan ønske, hun havde haft den der, den der melonrøde kjole på, med dyb udskæring i stedet for, men...
den gik ikke.
Men jeg glæder mig vildt til at se billedet.
Jeg var på Christiansborg i sidste uge i arbejdssammenhæng, og så jeg var også nysgerrig jo, så jeg spurgte faktisk vagten, om jeg lige måtte gå ind og se det. Og det fik jeg at vide, at det måtte jeg simpelthen ikke. Der var ikke, fordi det skulle først, når det blev afsløret. Jeg ved faktisk heller ikke, om det var hængt ordentligt op endnu på det tidspunkt. I hvert fald forment adgang til samtaleværelset. Men det bliver altså afsløret her om 7 minutters tid, og vi vender også tilbage senere.
Ja, vi gør. Men vi bliver inde i området omkring Christiansborg, fordi politiet de opgiver efterforskningen af branden på Børsen. Det har ikke været muligt at fastlægge en årsag til den her historiske brand, og det udtalte vicepolitiinspektør Brian Belling i dag på et pressemøde.
Det har ikke været muligt at påvise brandårsagen. Det har heller ikke været muligt at påvise arnestedet. Arnestedet, det er der, hvor branden er opstået. Vi har arbejdet ud for en masse hypoteser, fra branden dernede. Og vores vurdering er, at branden er opstået op under taget i nærheden af spiret, ud mod Slotsholmsgade. Og med baggrund i, altså det kan jeg sige med baggrund i, at vi har noget videoovervågning fra nogle bygninger i området, som viser ilden for første gang. Altså der, hvor vi ser ilden første gang, det er deroppe. Men det er ikke ensbetydende med, det er arnestedet.
Ja, politiet har ikke afhørt nogen vidner med sigtedes rettigheder, og de mener ikke, der har været tale om en kriminel handling, hverken forsætlig eller uforsætlig. Og nu kan vi altså sige god eftermiddag til dig i Bertelsen. Velkommen til.
Jo, tak.
Direktør på Dansk Brandteknisk Institut. Ib, du fulgte også med i pressemødet. Hvad var interessant for dig, der kom frem?
Jamen altså, det interessante er jo dybest set, at der ikke var noget at sige. Ja. Som sådan skal være lidt sarkastisk, ikke?
Jo.
Fordi der er ikke nogen årsag, og vi sætter stadigvæk tilbage med helt uforløst, og alle vil jo gerne have en sammenhæng og en årsag med, hvorfor skete det her egentlig. Mm. Så det, for mig er det fagligt set rigtig, rigtig ærgerligt, at man ikke lykkes med at finde en årsag. Men jeg har også forståelse for det arbejde, der er gennemført, at det har været svært og tilsyneladende været umuligt at komme frem til en årsag.
Ja. Hvorfor har det været så svært?
Altså, jeg tænker jo, at de vilkår, som hovedstadens beredskab, men også Københavns Politi har haft for at komme ind i bygningen, har jo været ekstremt vanskelige, fordi bygningen jo meget hurtigt kollapser, og det er nogle enormt store konstruktioner, der falder ned. Der ligger et kovertag og begrænser mulighederne for, at man kommer til at slukke. Det vil sige, at de får lov at fortsætte hele brandforløbet, indtil man kan få løftet alt det tag væk. Og i det hele taget er det en utrolig svær indsats, både brandmæssigt, men også for politiet, at komme til måske et andet sted, og i hvert fald begynde at foretage deres efterforskning, fordi det har været umuligt, og da de så endelig måske begyndte at få adgang til bygningen, jamen så opstår der de næste problemer, at der er nedstyrtningsfare, og der er jo ingen, der vil sende folk ind i en bygning og begynde at gå og rode med fare for, at tingene kollapser overhovedet på dem.
Med det forløb, der så var, som du også beskriver her, havde du så nogle forventninger om, at vi ville få nogle svar?
Ja, jeg har i hvert fald håbet på det,
ja.
Jeg må sige på den måde. Fordi jeg synes altid, at det ligesom lukker og slukker det forløb, der er været, når vi kender en årsag til, hvad der er gået galt. Og grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, det er jo, at vi skal jo lære af de her brande. Vi skal lære af de her indsatser, og vi skal lære og måske bruge det her i vores forebyggende arbejde. Måske bruge nogle af de her ting, vi lærer, til os at komme videre med måske med ændringer i vores byggelovgivning, vores brandlovgivning. Og alt det her, det lærer vi jo ved, når vi efterforsker brandene, og forhåbentlig også i mange tilfælde selvfølgelig finder en årsag, og dermed kan inddrage det i den videre proces.
Men har politiet så opgivet efterforskningen for tidligt?
Det tror jeg ikke, de har. Det virker jo til på vicepolitiinspektøren, at der er jo lagt et kolossalt stort arbejde i den efterforskning, der er foretaget siden april. Så jeg tænker, at de har gjort alt, hvad de kunne, for overhovedet at komme til bund til det her. Men som han siger, der kan jo godt komme nogle oplysninger, hvis der kommer nogen fra gaden med nogle nye oplysninger. Jamen, så er det jo ikke mere lukket, end man så må genoptage efterforskningen. Men som det er nu, er der jo ikke mere at komme efter.
Så med det, der er nu, og som sagen ligger, så finder vi faktisk aldrig ud af, hvad der startede branden på Børsen.
Det er i hvert fald konklusionen oven på pressemødet i dag, ja.
Tusind tak, Ib Bertelsen, fordi du havde tid til lige at gøre os klogere. Her politiet opgiver altså efterforskningen af branden på Børsen. Vi får ikke svar på, hvad der egentlig startede den. Kun at den endte katastrofalt, og der stadigvæk er et stort oprydningsarbejde og genopbygningsarbejde for Anders. Det var direktør på Dansk Brandteknisk Institut, altså Ib Bertelsen.
Og vi bliver altså ved det her med kultur, mennesker,
ja,
kulturting, som vi mister. To af Danmarks kulturpersonligheder, de døde med blot 5 dages mellemrum. Og i dag, der kan det siges endelig farvel til dem begge. Det var filmskaberen, manuskriptforfatteren og skuespilleren Erik Clausen, der døde 30. oktober. Han blev bisat i dag kl. 13 fra Nordkapel på Vester Kirkegård i København. Og så var det musikeren og billedkunstneren Johnny Madsen. Han døde 4. november og blev bisat kl. 12 i dag i Thyborøn Kirke.
De har jo i den grad været to personligheder, som har leveret kulturprodukter, som har optaget os alle sammen gennem årtier i virkeligheden. Lad os høre et eksempel. Det bliver jo så i den musikalske genre. I får lige lidt Johnny Madsen her med nummeret Akvariefisk fra hans debut fra 82.
Jeg kan huske, da vi var børn, vi sad og kiggede over akvariefisk. Som tid, så tog vi dem op, og vi kværk dem, mens morgen den lyste. Ja, og gakkene sæst, det spis havregryn.
Fantastiske Johnny Madsen. I lørdags, der havde P1-programmet Svingdøren besøg af musikeren, skuespilleren og komikeren Jakob Haugaard.
Ja.
Og han sagde blandt andet således om hans ven Johnny Madsen.
Usædvanlig velbegavet mand, der kunne turnere alt muligt. Og, når man siger sådan noget som at jeg vil brænde sig og spredes ud over bilkasse, og min søn kommer og besøger mig 2 gange om ugen, så er man jo, har man jo også en skyggeside.
Ja.
Så det er kun et menneske, der er inde i bag både lys og mørke. Og det var det, der var fantastisk ved ham. Jeg havde utrolig mange gode snakke med ham. Og et godt eksempel på, man har næsten kun negative ting at sige om alkoholikere. Men man kan altså drikke sig til meget. Blandt andet en politisk karriere og venskaber. For eksempel som Johnny Madsen. Han var et virkelig godt selskab, synes jeg.
Ja, det var mig, der havde besøg af Jakob Haugaard i lørdag, så han havde flere gode historier om deres venskab, blandt andet historien om, hvordan de engang forsøgte at tømme en kummefryser, der var fyldt med snaps, og vågnede op på en kutter, hvor de bare var blevet sejlet ud, og i virkeligheden var i problemer, fordi de havde møder inde i byen. De har levet, Johnny Madsens død blev offentliggjort sidste tirsdag, der inviterede vi jo også her i Kulturen, radiovært på Radio Mars, Søren Rebbe i studiet til en snak om Johnny og om hans musik, og han reagerede også voldsomt og stærkt, synes jeg, og satte nogle gode ord på det, blandt andet lige efter, at vi også havde ved den lejlighed lyttet lidt på akvariefisk.
For mig var der ikke noget, der var halvt ved Johnny Madsen, og han var heller ikke bare halvsjov, han var helt sjov. Han var decideret et morsomt, humoristisk begavet menneske, som som var sjov på den der Monty Python-agtige måde, på den der vilde måde. Han talte lige til mig, og den der måde at bruge humoren på i alle de steder, man bevæger sig. Og det er jo også sigende, at vi står her og slår en en skruklatter op, som om vi fejrede hans fødselsdag eller noget andet. Manden er død, men det er sjældent et dødsfald, at den her type kommer. For det første kommer det ikke uventet, og for det andet kommer det også med tanke på en mand, som ganske enkelt levede sit liv, ligesom han synes, det skulle leves. Og som han siger, jeg fortryder ikke noget. Jeg kunne have gjort noget anderledes. Bevares. Jeg fortryder ikke noget. Og derfor så er det også muligt at stå her samme dag, det triste budskab er modtaget. Det er også muligt at stå her med både med et smil på læben og med en gigantisk lyst til at tale respekt omkring manden.
Ja, men Erik Clausen, han sørgede altså også for, at vi kunne mindes ham, fordi at han stillede op til et interview for DR, som der først skulle sendes efter hans død. Og her fortalte han blandt andet om, hvad han gerne vil huskes for.
Jeg vil gerne efterlade et minde om en mand, der er generøs og deler ud af talenter og holder øjnene mulighed for, at også andre mennesker havde nogle talenter. Og du er først død, når du er glemt. Efterhånden som jeg blev voksen, så opdagede jeg, at der inde i var ligesom en anden person. Der var nogle kræfter, som man i dag vil kalde kreative. Jeg havde behov for at fortælle historier i min version. Og der har jeg brugt masser af energi på at være nysgerrig og gået ind i kunstens verden. Og den har givet mig meget som menneske, som hun synger i den smukke sang. Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever.
Ja, der var kun 5 dage imellem, at Erik Clausen og Johnny Madsen altså gik bort. Og en af dem, som i den grad også vil huske Erik Clausen, er hans veninde Kirsten Jacobsen. Hun er jo forfatter. Var til en start blot samarbejdspartner med ham, da de skrev bogen Clausen. Hun var også en tur her i studiet på Kulturen for at mindes Erik Clausen.
Der var én Clausen. Der er mange, der hedder Clausen, men der var én Clausen i Danmark. Og den stemme, han havde, var helt hans egen.
Så du, hvordan vil du beskrive hans betydning?
Ja, hvordan? Altså, for det første vil jeg jo håbe, det der, han selv siger, at han overhovedet bliver husket, fordi alting er så forgængeligt. Jeg vil beskrive hans stemme. Han havde et udtryk, der hedder friheden flyver, som svalerne højt i det blå.
Som også er en sang.
Og også er en sang. Mm. Og det er for mig, Erik Clausen, da han var sådan et barn, der kom på feriekoloni, og der har han sådan et lille passage i bogen, som jeg lige kiggede i, inden jeg kom herud, sådan noget med fut, fut, toget kører afsted fra hovedbanen. Ikke fra noget, men mod noget. Og det var Erik Clausen mod noget. Altså, brug livet. Og derfor, jeg hører jo heller ikke til et grædekor. Jeg kan ikke lade med at smile, bare jeg tænker på ham. Han levede 82 år, han levede sin drøm ud. At han har det der, hvor han siger, hvis dit liv var en film, gad du så selv se den. Og han gad godt se sin egen film, og vi andre gad også se hans film. Men det der, han brød med normer. Han idealiserede arbejderklassen. Altså, når jeg tænker på Erik Clausen, så tænker jeg, at kvinderne har hår under armene. De har hår på benene. Også på den tidspunkt, hvor de ikke havde det. Og mændene gik inspireret af de store westernhelte, som om de havde lort i bukserne. Det er Erik Clausens verdensbilleder.
Det er fuldstændig rigtigt.
Altså, er det ikke rigtigt? Jo. Mændene går altid sådan her, ikke? Og kvinderne, de har hår under armene, ikke? Også gerne sorte. Altså, og samtidig er de engle eller ludere. Altså, han havde en verden, hvor han brød igennem alt det, der vi i dag kalder Vogue. Altså, han er jo faldet på alle Vogue-barometre.
Ja, men som et punkt, som der spurgte vi til sidst Kirsten Jacobsen om, hvordan hun vil huske sin ven Erik Clausen.
Han fik lov at leve 82 år. Og alt har en ende. Og han var syg de sidste år. Og han fik lov at leve sit liv ud. Jeg tror, jeg vil huske ham for en mand, der levede sit liv ud. Come rain, come shine. Han levede sit liv ud. Gør det.
Ja, det kan man jo også sige om Johnny Madsen. Ingen tvivl om, at både Johnny Madsen og Erik Clausen har leveret smil og underholdning til Danmark. De er også begge beskrevet som to originaler, to livsnydere, og i dag der har familie og venner med flere fået lov til at tage afsked med dem.
Men nu skal vi ind i et computerspil. Sådan et kompliceret et med masser af karakterer, uendelige vider i vilde farver. Et, hvor du kan spille sammen med andre mennesker på tværs af landegrænser med et eller flere sæt regler, altså et andet type samfund, en drøm eller en dystopi. Forfatter Johan Fejersgaard, han har nemlig skrevet en roman om computerspil og alternative digitale virkeligheder. Den hedder Multiplayer, og vi har fået besøg af dig her.
Ja, hej. Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Vi skal tale om den her fascination af det digitale, og hvorfor det er vigtigt at forholde sig sådan litterært til vores digitale virkelighed, som jo fylder helt vildt meget. Men hvorfor som det første, hvorfor tager os læsere med ind i Multiplayer?
Jeg tror, jeg har valgt at skrive om det digitale på en lidt, forhåbentlig på en lidt anden måde, end der normalt bliver gjort. Altså sådan, jeg har prøvet at tage noget af det, sådan, det fysiske med ind i det her lidt virtuelle. Jeg har prøvet at skrive om også om, hvad skal man sige, alle de her sådan, materielle ting, som udgør den her digitale infrastruktur, de her
hvad kunne det være?
Det kunne være, hvad hedder det, de fiberoptiske kabler, der løber okay. ned under havet. Det kunne være datacentrene, hvor de her computere står og snorer i døgndrift for at holde vores billeder og vores data online. Al den her
al den hardware, som skaber...
Ja, præcis. At der, som er en, ligesom en forudsætning for, at al den her software også kan fungere. Ikke? Eller sådan, og som på en eller anden måde er lidt usynlig for os i det daglige.
Ja.
Det digitale er ligesom den her... blevet lidt sådan en overbygning på vores liv. Sådan en... altså sådan et ekstra lag på hele vores eksistens, som vi sådan går ind og ud af, og som i virkeligheden er meget en ret stor del af den måde, vi interagerer med verden på. Ikke? Jeg tror personligt selv, at jeg bruger meget mere tid på sådan at kigge på min computerskærm, læse tekst, se videoer, indtage ting på den måde, end jeg bruger med at være kigge et andet menneske i øjnene, som jeg gør nu, ikke?
Ja. Eller sådan, det er jo også fordi, Johan, du er meget yngre end Chris og jeg, du er jo digital, ikke? Du er jo også digital indfødt, ikke?
Altså, det er også en vending, I bruger meget i det, jeg har lagt mig.
Det står i vores direktiv, at vi skal sige det mindst en gang om dagen. Nej, men du er en generation, for hvem det ikke var fremmed, at der var internet på skolen. Vi kan jo begge så huske, Chris, da der kom computerrum, ikke?
Jo, altså, og så, som sagt, så havde jeg en Commodore 64, da jeg var barn, hvor det var et kassettebot, der havde spillet på, og så skulle
det spille selv. Og det var avanceret.
Det var helt vildt. Det var noget, vi var virkelig glade for at have. Men hvordan vil du beskrive selv handlingen i den her roman, Multiplayer?
måske lidt svært at gøre det sådan i overskrifter, men der er ligesom sådan, der er nogle spillere i den her spilverden. Og så er der også typisk i computers nogle karakterer, som ikke er spillere. Altså sådan, som er ikke spillerkarakterer. På engelsk så kalder man for NPC'er. som ligesom sådan er spillere, der er i verdenen, men som ikke er styret af et menneske. Og så er der i den her bog også en guide-stemme, som sådan ligesom er en slags tutorial, en der ligesom vejleder om, hvordan man er i det her spil på den rigtige måde. Hvad skal man gøre som spiller? Hvad nogle knapper skal du trykke på?
Hvad er guidens rolle?
Jamen, guidens rolle er at lære spilleren, hvad reglerne er i det her spil. Altså sådan, man kommer ind i den her verden, og alt kan i princippet lade sig gøre. Man står ligesom som en helt, som en helt grøn spiller, og ved ikke, hvor man skal gå hen. Og så er der ligesom den her guide, som sådan hjælper en i gang.
Ja, og du har lovet at læse noget op, så vi lige kan fornemme den her guide-stemme. Mm.
Ja.
Du har en bog med. Godt.
Jeg har taget en bog med. Jeg læser lidt op. Jeg er guiden nu. Spillet handler om at være på en opdagelsesrejse. Du får brug for en ven på denne rejse. En, der har erfaring og hvis råd, du kan stole på. En, der har din ryg. En, der giver et kærligt puff, når du går i stå. En guide. Her er den. Sådan kommer du i gang. 1. Du må lave din karakter. Klik på knappen Opret ny karakter. 2. Du vil se et skærmbillede, hvor du kan vælge din karakteres køn. 3. Derefter kan du vælge dit ansigt. Til første gang spillere anbefales den første valgmulighed. Smuk. 4. Vælg herefter din art. Der er en rigdom af insekter, valer og svampe at vælge imellem. Her anbefales det alsidige og praktiske menneske. 5. Nu er det tid til at bestemme din alder. Den kan gå fra ung 1 år til gammel 250 år. 6. Tildel din karakter point, der definerer dine evner og personlighed. Kombinationsmulighederne er utallige. Vælg med omhu. 7. Du vil møde tonsvis af livsformer i denne verden, og der vil naturligvis være allergener iblandt. Vær forsigtig, når du spiser det fremmede. 8. Du bruger WASD-tasterne til at bevæge dig rundt. Et par ord om at interagere med verdenen. Spillet er fyldt med interessante og unikke steder, du kan udforske. Du vil møde en mangfoldighed af karakterer og skabninger, som du kan knytte venskaber med. Tryk E for at interagere. 9. Alt og alle er bundet sammen af det interkontinentale netværk. Det synkroniserer konstant verdenen, så den kan reagere organisk på spillerinteraktion. Du bør koble din karakter på netværket for at få adgang til det nyeste indhold. 10. Tillykke. Du er nu klar til at træde ud i verdenen.
Ej, man kan godt bruge sådan en guide nogle gange.
Ja, ikke?
Jo, det.
Der er en stor tryghed ligesom,
ja, det er
sådan,
der virkelig.
Blive sådan taget ved hånden på den måde.
En superforældre,
ja.
På en eller anden måde.
Men du siger, at der er en tryghed, fordi guiden er en, der sådan både guider en, men samtidig er det også et univers, hvor man burde være fri.
Altså i et computerspilsverden? Ja, altså sådan, der er selvfølgelig til? Lidt et paradoks i det her med, at man får at vide, at man kommer ind i en verden, hvor alt kan lade sig gøre. Og så det første, der sker, det er, at der træder nogen frem og siger, prøv at gøre det på den måde, eller... Det er måske er det nemmere for dig, hvis du gør det på den her måde.
Og hvad er det, du prøver at undersøge der?
Altså, jeg tror for mig, så er computerspillet lidt sådan et lærred, hvor man kan prøve alle mulige forskellige sådan måder at bygge verden op. Mm. Altså, sådan, reglerne er ret fleksible i computerspil. Du kan ligesom sådan, du kan gå ind og ændre lidt på nogle tal, og så er tyngdekraften lige pludselig anderledes.
Og det kan jeg også høre, i guiden fortæller mig, at jeg kan være en etårig val.
Ja,
altså, så er reglerne jo...
Så er der ret hvide rammer for,
ja,
hvad man
præcis,
kan...
Ja, præcis. Så er meget, der kan lade sig gøre.
Ja, præcis. Og så ender man selvfølgelig alligevel med at vælge noget lidt mere sådan, hverdagsagtigt, og det er måske lidt det, der også er.
I hvert fald de første gange, ja. Man spiller, ikke? Så bliver man jo mere og mere syret undervejs. Måske, ja. Ja.
Det her med spil, forskellige universer, forskellige regler. Hvad fortæller den her den tilgang til spillet eller digital verden om verden lige nu, om også uden for bogen?
Ja, det er et godt og stort spørgsmål. Og det kommer selvfølgelig også lidt på, hvor meget jeg ligesom sådan skal gå ind og sådan udlægge min egen tekst. Men det er jo selvfølgelig... måske er det oplagt at man kan sikkert godt se nogle paralleller mellem den her computerspilsverden, som er en verden, som er i en eller anden form for gradvis opløsning undervejs, og så vores egen sådan meget sådan digitalt medieret, og også sådan føles det i hvert fald fra mit ståsted ustabile verden, ikke? Så det er da klart, at sådan, jeg har også taget en masse ting fra den virkelige verden, og måske også min pointe er jo nok også, at sådan, det digitale er også en del af den virkelige verden.
Ja, altså, for
sådan,
man kunne måske spørge på en anden måde, som var, hvor oplever du, at vores verden, altså virkelighed, altså ja, computerspil, når man spiller, er det jo selvfølgelig også virkelig på en måde, ikke? Men at den virkelighed, vi er i lige nu, er blevet sådan gamificeret. Så at den er sådan på en eller anden måde et spil.
Ja, altså sådan, jeg synes, jeg godt kan se, at nogle af de logikker, som hersker i spil, også godt kan herske andre steder i verden. Altså nu snakker jeg lidt i den her passage, som jeg læste op. Der er der ligesom den her idé om, at man er en karakter, og man har ligesom et bestemt antal point, som man skal fordele på personlighedstræk. Eller sådan, og den her idé om sådan om point og om egenskaber som noget, man ligesom sådan kan kvantificere på den måde, er jo en ret almindelig del. Det tænker jeg sikkert også, når I ansætter nogen, så kunne man sikkert godt finde på at lave en personlighedstest, ikke? Den måde, vi sådan snakker om penge på, får man tit den følelse af, at det er at sammenligne med sådan en slags point i et spil. Altså sådan, at det er lidt sådan en arbitrær valuta, som man kan omsætte til hvad som helst, ikke? Eller sådan...
Det er bitcoin i hvert fald.
Ja. Tak skal du have. Johan Fejerskov og Multiplayer, den er udkommet hos forlaget Kronstork.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Nu skal vi til et vaskeægte musikmysterie, der er gået 18 år, men nu er det opklaret, og det er ikke noget med, jeg kan huske for nylig havde vi en historie om nogle gamle Mozart-stykker, der er blevet fundet på et loft i Antwerpen, og så var det blevet indspillet. Nej, det er lidt mere moderne. Det er et musikmysterie om et popnummer fra 1980'erne.
Ja, det er altså et nummer, som tusindvis af lydmusiknørder på nettet har forsøgt at finde ophavsmanden eller kvinden til. Og Jesper Lein, vores kollega, han har set nærmere på The Most Mysterious Song on the Internet.
Før der var noget, der hed streaming, og før CD'erne, der var kassettebåndet kongen. Det var her, vi som unge sad og optog musikradioprogrammer fra radioen, lavede mixtapes til kæresterne og hinanden. Det var en anden tid. En tid uden digitale aftryk og metadata. Og derfor opstår den historie, som du skal høre nu. Vi er i den nordtyske by Wilhelmshaven, og året er 1984. Her sidder unge Darius og optager musik fra den tyske NDR 1. Han lytter til programmet Musik für junge Leute. Musik for unge mennesker, og trykker optag på de rigtige tidspunkter og skriver med en kuglepen numrene ned. Kassette 4. Nye sange fra 1984. Der er Ecstasy, der er Cure, der er Depeche Mode, og så et band, som man aldrig rigtig får skrevet navnet ned på. Så det går, som den slags gør. Kassettebåndet bor i en skotøjsæske på loftet, indtil en nysgerrig sjæl får lyst til at lytte til det. Det er Darius' søster Lydia, der kaster sig over kassettebånd 4 og bliver besat af nummeret uden titel og uden bandnavn. Hvem er det? Hun kender cirka årstallet, men ellers intet. Hun er aktiv, Lydia, på internetplatformen Reddit, hvor folk med alle mulige og umulige interesser kan mødes i små grupper, såkaldte subreddits. Lydia har brugernavnet Bluely på Reddit, og hun laver en kopi af sangen og lægger den op på Reddit i 2007 og skriver, hvem er det? Det bliver begyndelsen på en ihærdig og intens jagt. For er der noget, internetfolket elsker, så er det ægte mysterier fra de gamle analoge dage. Men som årene går, sover Lydias opslag stille og roligt ind, indtil det bliver genoplivet af en anden nysgerrig Reddit-bruger for 5 år siden i 2019. Sangen bliver delt i en lang række forskellige musikfora, og de mange 100 aktive musikdetektiver opretter en gruppe, en subreddit, for nummeret, der bliver døbt The Mysterious Song. På samme tidspunkt får en populær YouTuber færden af nummeret.
Today, I'm gonna tell you the story of the most mysterious song on the internet. And I normally wouldn't play an entire song for you, you know, because I don't want to get my whole channel shut down with a copyright strike, but I don't think that's much of a risk here because no one knows where this song came from. People have been looking for it for decades and no one has come forth to claim it. I mean, if someone did come forward with a copyright claim, it would basically solve this whole mystery, but without further ado, here is the most mysterious song on the internet.
På det her tidspunkt har YouTube mange flere brugere end Reddit har, og nu får netfolket virkelig øre op for det her nummer. Gav vide, hvilken accent der er tale om, bliver der diskuteret. Er det tysk? Er det engelsk? Er det noget skandinavisk? Er det tidligt Joy Division, er det en øvelokal optagelse fra et kendt orkester, for eksempel Cutting Crew, der jo godt kunne lyde lidt som det her nummer. Det danske musikmagasin GAFA kaster sig, ligesom det amerikanske Rolling Stone, ud i det her opklaringsarbejde. De finder frem til en radiovært, Paul Baskerville fra NDR 1 i Tyskland, i Nordtyskland, der var DJ dengang i 84, hvor sangen ramte Darius' unge ører. Det gør i øvrigt arbejdet ekstra svært, at musikken også kunne være et demobånd. For det spillede DJ nemlig også på det her tidspunkt, altså unge bands på vej op. Og selvom Paul Baskerville meget gerne vil hjælpe, er der ingen hjælp at hente. Ingen data eller manuskripter, der kan opklare mysteriet, og alle forsøg på et svar ender blind. Men en del af de kloge ører derude har en klar fornemmelse. Musikken er lidt, ja, demoagtig og ikke specielt velproduceret. Det får Reddit-folket til at tage kontakt til en talentmusikfestival, Hørfest, der hvert år præsenterer nye tyske bands og lokale musikere i Hamburg-området. Hørfest-folket og Reddit laver sammen en liste med hundredvis af bands, der optrådte dengang i 83-84, og så gennemgår de numrene en for en, og så... Her træder en ægte heltinde ind på den digitale arena. Hun kalder sig Marin1412 på Reddit. Hun er faldet over en gammel tysk artikel om et band, der hed Fix, F-E-X, og som i 84 vandt en talentkonkurrence i Bremen. Et band med fire unge mænd, der spillede synth poprock. Marin1412 er skarp og genkender et af bandmedlemmernes navne. Det er keyboardspiller Michael Hadrich. Hadrich optræder nemlig som medlem af bandet Fred, der spillede på Hørfest dengang i 83. Måske er der en sammenhæng. Reddit-folket kontakter Hadrich, som sender dem alle de sange, han har lavet sammen med de her to 80'er bands. Og så er der bid. Et demobånd med flere numre, og et af dem præcis det nummer. Titlen er Subways of Your Mind, optaget i et øvelokale i 1983. Lydia, der startede det hele der tilbage i 2007, kontakter Hadrich. Der bliver hende lige vente lidt, til han har fået okay at go fra de andre gamle bandmedlemmer. Alles gut. Lydia offentliggør mysteriets løsning på nettet, og musikjournalister fra hele verden har siden gengivet historien.
Oh man, you are never gonna believe this one.
Das Rätsel um den most mysterious song on the internet, also den mysteriøsesten song im Internet, ist gelöst. Aber was ist das überhaupt?
Og i Nordtyskland har bandet opnået fornyet succes. Journalister på radiostationen, der startede det hele, nemlig NDR 1's Welle Nord, som ligger i Kiel, fik samlet tre af de gamle lokale bandmedlemmer.
Long time no see.
Aber wirklich, Mensch, 42 år. Ja. Aber wie oft ein ganzes Leben. Ja.
Musikerne er alle ret forundret over den pludselige opmærksomhed, som ingen af dem drømte om, da de fyrede den af på scenen dengang i 1984. Bandet blev øvrigt opløst året efter i 85. Nu er der så musikalsk opdrift, og bandet har, fornuftigt nok, hurtigt fået registreret Subways of Your Mind hos GEMA, som er den her tyske pendant til danske Koda, så de kan kapitalisere på nummeret, der allerede har millioner af afspilninger på YouTube og Reddit. Mysteriet er løst. Hurra og tak for hjælpen, skriver Lydia på Reddit-siden The Mysterious Song her i weekenden. Og så skulle hun hilse fra sin bror, der nu endelig har kunne slette spørgsmålstegnet fra det gamle kassettebånd 4. De gamle 80'er-musikere overvejer nu en genforening. Efter deres nyfundne stjernestatus, bandet er nu på vej i studiet for at genindspille Subways of Your Mind, som kan komme på Spotify.
Det var Jesper Dein, der gav os denne her, sådan, synes jeg, ganske kulørte fortælling om nummeret Flex.
Ja.
Og det nummer, som vi lyttede til her, der hedder Subways of My Mind. Så det kan man bare google, hvis man er mere nysgerrig i Flex eller Subways of My Mind. Så, så får man masser om denne her historie, om det forsvundne nummer, som altså blev internettet løste udfordringen til sidst, Chris. Det gør det jo altid.
Ja. Og lige om et øjeblik, der vender vi tilbage til Christiansborg for at se det her kæmpestore kvindemaleri, der netop er blevet afsløret. Det er efter Radioavisen.
Ja, den kommer her.